gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, pe calea undelor programul F202. Folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Nicuriță, aducem vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu din Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, sub forma citirii câte unui verset, urmat de meditația care este opera preotului Nicuriță, așa după cum am amintit. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 2 al capitolului 15 din Cartea Faptele Apostolilor, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente. Din motive de timp însă nu am reușit să le acoperim pe toate, motiv pentru care astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom continua în debutul lecției meditațiile asupra acestui verset și apoi tot cu voia și ajutorul lui Dumnezeu vom procede în continuare la citirea versetului 3 urmat de explicația care îl însoțește. Mai înainte de aceasta însă, în cadrul punctului nostru de program istorioare, haideți să mai facem cunoștință cu una din creaturile lui Dumnezeu din lumea păsărilor, vulturul pleșuv. Vulturul pleșuv este un răpitor maestuos. Nici vorba să fie pleșuv, adică să fie chel. El are capul alb, corpul negru, coada albă. Cântărește cam 12 libri, deci aproape 6 kg și poate ridica în zbor o greutate aproape tot atât de mare. El a devenit simbolul puterii, al libertății, iar egiptenii antici l-au ales ca să reprezinte litera A. Există o asemănare izbitoare între modul de viață al vulturului pleșuv și călătoria poporului evreu prin pustie. Sus, într-un cuib pe vârful muntelui, puiul de vultur strigă după hrană, apărând parcă de nicăieri, îi vine mâncarea la cerere. La fel, poporul evreu în pustie a strigat la Dumnezeu de nenumărate ori și Dumnezeu, parcă de nicăieri, le-a trimis mana, apa, prepelițe, vindecarea, scăparea din strâmtorare. Deseori se pare că strigătele puiului de vulturi sunt ignorate de părinți. Se pare numai, pentru că undeva, acolo sus, părinții puiului veghează ca odrasla lor să nu ducă lipsă de nimic. Uneori acesta este lăsat să facă foame în mod deliberat, pentru că doar în acest fel poate învăța câteva lecții vitale. Într-o bună zi, puiul este împins afară din cuibul comod și silit să zboare, să-și folosească propriile aripi. Când este gata să se prăbușească neputincios, vulturul se bagă sub el, menținându-l astfel în zbor. Ca și vulturul, Moise cu mâinile ridicate asigură prima victorie. Condițiile aspre ale instruirii în pustie erau vitale pentru tânăra națiune a Israelului, tot așa ca și pentru puiul de vultur. Vulturul pleșuv este destinat să-și atingă potențialul complet printr-o disciplină impusă în condiții aspre. Furtunile puternice îi permit să urce la cea mai mare înălțime, raritatea hranei l-a forțat să-și dezvolte o vedere ascuțită, viteză de zbor, curajul de a plonja ca un bolovan spre pradă. Apoi mediul singuratic în care se dezvoltă îi permite să aibă grijă de perechea lui și să se consacre creșterii și instruirii puiului său. Cuibul este remodelat anual, poate ajunge cu vremea la un diametru de aproape 10 picioare și o înălțime de 20 de picioare. La etajele inferioare își fac locuința alte păsări mai mici sau chiar porcul spinos. Vulturul pleșuv are o vedere excepțională. El are ochii mai mari decât ai omului, vede de 6 ori mai bine decât omul, poate ochii prada, pește sau iepure, până la 1 milă, deci 1,5 km distanță. Curios este faptul că această răpitoare majestică este săcăită de alte păsări mai mici, cum sunt ciorile, și ca să scape de ele se ridică mult deasupra lor. Extrem de interesant este modul alegerii perechii. Femela ia un băț, urcă la mare înălțime și dă drumul în apropierea unui vultur pe care l-ar dori ca partener. Dacă acesta este interesat, plonjează prin debățul și îl duce la femelă. Sau, amândoi se ridică cât pot mai sus, se prinde gheare și în această formație se aruncă în picaj. În apropierea solului, își dau drumul, urcă din nou și o iau de la capăt. Când vulturul asistă puiul la primul lui zbor, zboară lângă o drasla neîncercată, slabă, fără putere, curenții de aer formați de bătaia puternică a aripilor adultului asigură puiului un plus de portanță, îi ușurează ridicarea și menținerea în zbor. Iată deci cum a călăuzit Domnul Dumnezeu pe poporul lui în pustie și cum l-a apărat și l-a instruit în același timp. Așa ni se arată la Exodul 19 cu versetul 4, unde Dumnezeu spune: ca vulturul așa v-am purtat și eu. În același fel ne poartă Dumnezeu și pe noi în zilele de astăzi și trebuie să ne facă și nouă instruirea, așa cum vulturul face puiului său, trecându-ne prin încercări și printr-o disciplină a vieții prin care ne formează ca să ajungem demni cetățeni ai cerului. Înțelepciunea noastră vine din aceea că vom înțelege, de fapt, din toate împrejurările vitrege ale vieții, că sunt numai un program de disciplină a lui Dumnezeu, ne vom pleca liniștiți înaintea lor și vom învăța ca prin harul și puterea pe care ni le dă El să zburăm, să trecem peste ele. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că și astăzi ai grijă de noi cum ai avut grijă și de poporul evreu prin pustie, și ori de câte ori ajungem în situații care ne depășesc, Tu îți desfaci aripile tale și vii și ne susții. Ajută-ne să primim toate aceste împrejurări ale vieții ca cea mai mare binecuvântare a Ta. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea acestui program cu înțelegerea dragostei Tale, care trebuie să ne disciplineze, dar care în același timp ne aduce atâta bine, binele veșnic. Amin.
Când încercările prea grele mi se par și zilele prea lungi, poverile prea mari, ne mângâie Iisus, El se va arăta să-și ia pe noi mireasa, să-și șteargă lacrima. Când vom vedea pe noi fața lui Iisus, necazul greu de aici îl vom uita. Privirea Lui atunci va lumina, deci lucrător fi brav, nu dispera.
Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 2 din capitolul 15 din Cartea Faptele Apostolilor, de unde aflăm că Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Este vorba de împrejurarea în care câțiva oameni veniseră din Iudeea, acolo unde propovăduiau apostolii Pavel și Barnaba, și învățau pe frați zicând că dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Aceștia amestecau legea cu harul, iar Pavel și Barnaba le-au stat împotrivă și au spus: așa ceva nu se poate. Din moment ce Domnul Iisus Hristos ne-a dus mântuirea prin credință, atât este suficient, căci dacă legea lui Moise ar fi fost bună și ne-ar fi putut ajuta să căpătăm mântuirea, n-ar mai fi trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos. Și în discuțiile acestea, frații care participau la aceste discuții au hotărât până la urmă să trimită pe Pavel și Barnaba până la Ierusalim ca să ceară părerea apostolilor care fuseseră împreună cu Domnul Iisus. Pavel și Barnaba arătau deci că nu se pot amesteca paiele cu grâul, că nu se pot amesteca legea cu harul, datinile și învățăturile omenești cu cuvântul lui Dumnezeu. În Romani, la capitolul 10, la versetul 4, citim limpede că Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Iubiți ascultători, cuvântul lui Dumnezeu este limpede și din moment ce ne spune că Hristos este sfârșitul legii și că acum oricine vrea să capete neprihănirea o poate căpăta prin credința în El, Scriptura are ultimul cuvânt, primul, al doilea și ultimul. Să nu uităm spusele Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan de la capitolul 12, la versetul 48, unde El spune că cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine-l osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, spune Domnul Iisus, acela îl va osândi în ziua de apoi. Oricine vrea să aducă din rânduielile Vechiului Testament și să le pună alături cu rânduielile din Noul Testament, oricine vrea să prelungească valabilitatea legii până în vremurile noastre, oricine vrea să facă un astfel de lucru, se ridică împotriva cuvântului lui Hristos, în care Hristos spune: eu sunt sfârșitul legii, punct. Hristos a încheiat economia legii Vechiului Testament și odată cu venirea lui pe pământ s-a instituit noul legământ, legământ în virtutea căruia oricine crede în Isus, oricine îl primește în inima lui, este născut din nou, devine copil al lui Dumnezeu, capătă Duhul Sfânt, care este coeficientul de putere, potențialul vieții lui celei noi în Hristos, și prin aceasta el este mântuit. Aceasta este rânduiala Noului Testament, a noului legământ, instituită de Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Cine încearcă și vrea să mai ia ceva din rânduielile Vechiului Testament și să le pună alături de cele din Noul Testament, contrazice cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu, care spune că Hristos a încheiat opera, a încheiat timpul, economia Vechiului Testament, că Hristos este sfârșitul legii. Întrebarea se pune: ce să te faci dumneata care ai respectat niște rânduieli constituționale, niște ceremonii, niște ritualuri, niște așezăminte ale unor oameni, niște tradiții, oricât ar fi fost ele de bune? Ce ai să răspunzi în fața celuia care te va întreba cum le-ai găsit pe acestea menționate în Scriptură? Unde sunt acestea din Scriptură? Cu ce te vei prezenta înaintea lui? Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu să luăm viața cu seriosul, în toată seriozitatea ei. Nu este vorba aici numai despre viață trecătoare de 70, 80, 90, 100 de ani, dacă vreți. Nu este vorba de atât, deși cât de greu ar trece și această viață să fii totdeauna sub apăsarea unei vinovății. E vorba însă de mult mai mult decât atât, este vorba despre veșnicia cea fără de sfârșit și veșnicia aceasta o vei putea petrece împreună cu Dumnezeu sau cu celălalt în funcție de alegerea pe care o faci astăzi în legătură, în relație cu Scriptura. Doresc din toată inima ca toți aceia care participă la programele acestea de radio, toți aceia care au venit și în legătură cu cărțile care s-au tipărit și după care s-au întocmit programele acestea de radio, doresc ca toți aceștia să ia cu totul serios cuvântul cel scris al lui Dumnezeu și să se pregătească în felul acesta pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Facem încă o dată mențiunea pe care am obișnuit să o facem din când în când, că ascultarea la aceste emisiuni, fie pe casete audio, fie pe calea undelor de radio, nu substituie în niciun fel și nici de cum citirea directă a cuvântului lui Dumnezeu, bineînțeles de către aceia cărora Dumnezeu le-a hărăzit încă harul să se poată bucura de lumina ochilor și de condițiile cerute de o citire directă a Sfintei Scripturii. trebui neapărat să și-l citească ei singuri în mod regulat în fiecare zi, citire împletită cu împlinirea în practică a luminilor a călăuzirii pe care o primesc din Scriptură. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca emisiunea de astăzi să constituie un imbold puternic al nostru de a ne îndrepta după Scriptură și de a ne potrivi viața după cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Revenind la Cartea Faptele Apostolilor, asupra căreia medităm împreună cu preotul Niculiță, dăm citire în continuare versetului 3 de la capitolul 15, care ne spune că după ce au fost petrecuți de biserică, este deci vorba despre Pavel și Barnaba, până afară din cetate și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Fericită și plină de roade este viața slujitorului lui Hristos atunci când îl petrece biserica. Biserica totdeauna călăuzește și petrece pe fiii ei spre ieșirea din cetățile lumii. Ne arată cuvântul că Pavel și Barnaba și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria. În înțeles duhovnicesc, atunci când te petrece biserica lui Hristos, te petrece numai pe drumul adevărat, iar drumul cel adevărat te duce prin Fenicia și Samaria, care tâlmăcite înseamnă roșu închis, asta înseamnă Fenicia, adică sângele Domnului, iar Samaria înseamnă Dumnezeu veghează. Cuvântul ne arată mai departe că ei istoriseau întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Nimic nu produce mai multă bucurie lui Dumnezeu și bisericii sale pe pământ și fiecărui credincios în parte, decât atunci când vestitorii Evangheliei istorisesc despre întoarcerea sufletelor la Hristos. Cei întorși la Dumnezeu din orice neam, limbă, religie sau clasă socială alcătuiesc un singur popor, poporul lui Dumnezeu, plin de râvnă pentru fapte bune. Ei seamănă cu Dumnezeu și merg pe calea lui, calea cea nouă și vie, care duce în împărăția cea veșnică a vieții și luminii. Orice lucrare pe care o face slujitorul lui Hristos produce bucurie în cer și pe pământ, credincioșilor. Ce urmare are lucrarea pe care o fac eu, dar lucrarea pe care o faci tu? Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta ne dă un răspuns de o exactitate matematică. Așa după cum în matematică 2 și cu 2 fac 4, tot așa și pe calea lui Dumnezeu, în ce privește rezultatul alergării noastre, cuvântul Domnului ne spune la Romani capitolul 8, versetul 6, că umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Vreau să știu care este urmarea lucrării pe care o săvârșesc? Vreau să știu care este urmarea felului meu de viață? Vreau să știu neapărat sfârșitul felului în care concep și îmi trăiesc viața? N-am decât să-mi pun această întrebare. Este umblarea mea după lucrurile firii pământești sau după lucrurile Duhului lui Dumnezeu? Și atunci răspunsul este exact. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, iar umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Vă rog să rețineți în privința aceasta că nu spune umblarea după păcate, după o viață imorală, ci după lucrurile pământești. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Firea pământească își are umblările ei, care în ochii oamenilor apar a fi perfect corecte și morale. Dar dacă nu este călăuzirea Duhului lui Hristos în ceea ce facem, atunci sunt sigur că sfârșitul unei astfel de umblări este moarte, chiar dacă nu este o umblare după lucruri imorale. Iubiți ascultători, o situație neprevăzută m-a determinat să procedez la încheierea programului F202 la punctul acesta. În continuare, veți da ascultare unei poezii care evidențiază într-un mod minunat exact subiectul despre care am vorbit, și anume rezultatele umblării după lucrurile firii vechi, evidențiat în viața împăratului Saul din Vechiul Testament, și respectiv umblarea după lucrurile Duhului, evidențiată prin umblarea lui David, împăratul pe care Domnul Dumnezeu l-a așezat peste Israel. Vă doresc o audiție plăcută! Lângă mine ești bine păzit. Inspirat din textul de la 1 Samuel 22, versetul 23. Bietul împăratul Saul, cât a fost el de orbit, când pentru oiboi și capre tronul și-a disprețuit. Și nici nu rămâne aici, nu vrea să se pocăiască, ci îl căuta pe David cu o ură diavolească. David, deși în pustie, fără forțe mari armate, și-a făcut prin ascultare pe Domnul ca o cetate. În mânia lui cea oarbă, Saul a trimis la moarte preoți sfinți 80 la număr și întreaga nob cetate. Domnul veghetor din ceruri scăpă pe Abiatar, pe care îl face preot pentru David cel fugar. David, când aude aceasta, se îmbărbătează tare și îl întâmpină pe preot cu un cuvânt de încurajare. Iată vorbele lui David. Dragul meu, acel ce vrea să-ți ia viața ta o caută să o curme și pe-a mea, dar fii tare, nu te teme, căci cine stă lângă mine are viața în siguranță și păzit de plin și bine. O, această vorbă care și-azi mângâietor răsună este o mare profeție arătând spre vestea bună. Saul, cel ce zi și noapte purta sulița cu sine, căutând să îl omoare pe David, cel plin de bine, a murit de zeci de veacuri, dar cel care îl împingea, bântuie și azi cu furie, făcând lumea tot mai rea. Dar în timp ce duhul acesta seamănă moarte-teroare, Iisus, profețit de David, aduce eliberare. Haideți în continuare, vorbind mai la subiect, să înțelegem cum lucrează duhurile în secret. Ca să putem înțelege mecanismul de lucrare, trebuie să recunoaștem forma de manifestare. Prima dată notăm faptul că Saul era și el un israelit, ba încă împărat în Israel. Saul e creștinul care trăiește în vreun păcat și de aceea tot împunge pe unul și pe celălalt. El, în loc să își omoare omul vechi din viața lui, o cărăște toată ziua tot pe sfinții Domnului. Saul e și în fiecare om ce zice credincios, de el nu se scapă nimeni pe pământ aici jos. După întoarcerea la Domnul, firea noastră e detronată și e uns Iisus de acum ca în noi să împărățească. De aceea, ca și David, trebuie să ne păzim ca vreuna din plăcerea firii vechi să o împlinim. David este credinciosul care suferă în tăcere. Peste cel ce-l prigonește, răzbunare el nu cere. David e și firea nouă născută în cel credincios și îl cunoști după aceea că trăiește ca Hristos. Așadar, Saul și David sunt stări care le găsim și în frații de alături, dar și noi le întâlnim. Prima noastră grijă mare e să-i identificăm, ca aflând care e David, să știm cu care să stăm. Căci în orice împrejurare sau pericol te-ai afla, dacă stai lipit de Domnul, niciun rău nu s-a întâmplat. Acum, după ce cunoaștem puțin el pe fiecare, haideți ca învățăturii să-i găsim o aplicare. Subiectul nostru este: rămâi astăzi lângă mine, zice David prigonitul, căci aici ești păzit bine.
Iată aici copii și tineri. Au și ei Saul la lor, care vine și le spune: hei, ce stați mai proștilor de ascultați țăranul ăsta, un bătrân analfabet? David, prin Isus, îți spune că în satul Nazaret, însuși Dumnezeu din ceruri prin Fiul s-a aplecat și de o țărancă simplă și un țăran a ascultat. David te invită astăzi să stai cu el în pustie. Dacă asculți, Domnul ți-aduce cinste, har și bucurie. Tot în casă un alt exemplu. Uf, că de azi m-am săturat, ce să tot ascult de tine și ce dacă ești bărbat? Saul cel din tine zice: săr la ea, nu te lăsa. David îți aduce aminte că de două ori putea să-și facă singur dreptate, omorând pe acela care deja-l lepădase Domnul pentru o neascultare și, deși era de-a dreptul, David uns ca împărat, n-a întins mâna să o omoare, ci, răbdând, a așteptat. Iată o mamă și un tată necăjiți până la culme că odrasla lor le face numele de râs în lume. Vine Saul și le spune că în vechiul legământ erau omorâți copiii care n-ascultau de cuvânt. Dă-l afară, zice Saul, dă-i o lecție să știe că tu ești părinte în casă, nu un fleac sau jucărie. David vine și ți-arată înspre Domnul Dumnezeu, care de o viață întreagă te rabdă și el mereu și îți zice: stai cu mine, rabdă-ți copilul nedrept, ca să poată să-ți dea Domnul mâine din cerescul drept. Sau auzi de vreo nevoie o familie săracă, sau cel din tine iute te împinge la judecată. David zice: nu te abate pe al judecății drum, mâine dai ochii cu Domnul în săracul de acum. Stai cu mila, zice David, chiar și atunci când ești mințit, nu-i pedeapsă pentru milă, dar afspre-i cu cel zgârcit. Se întâmplă câteodată ca, stând la televizor, Duhul să-ți aducă aminte că în clipa asta mor mii de suflete pierdute care merg în veșnic chin, iar tu bei cafea antihnă și vizionezi un film. Saul te îndreptățește. Ce? Nu e film păcătos. David zice: pentru oameni eu am murit pe cruce jos. Dacă tu-ți lași azi plăcerea să plângi pentru ei cu mine, când tu vei fi în nevoie, eu las cerul pentru tine. Să mai luăm de pildă faptul că, deși nevinovat, ți se pun în cârcă sarcini mari și grele de păcat. Grija întâi e: cine-i Saul? Acum știm că am aflat, e cel care stă la bârfă, pismă și calomnia. Dar mai e și în tine Saul, care aprig te instigă să iei sulița în mână că noi fi de mămăligă. Întrebarea următoare: cine-i David? E Hristos, care a suferit ocara pe nedrept aici jos. Dacă iei sulița în mână ca să te îndreptățești, sfârșești ca Saul în moarte. Dar dacă te înțelepțești să stai cu Iisus alături în arșița învinuirii, vei sfârși la fel ca David pe tronul sfânt al cinstirii. Amin.